E deixamos a música, deixamos ese concerto, ese concurso, sexta edición do concurso de maquetas Millo Verde que se celebra este venres, e imos con outras actividades, porque sabemos tamén que dende o Servizo de Normalización Lingüística teñen en marcha algunhas citas interesantes. Neste caso, penso que non son musicais. Eva García Rey, bos días.
Hola, bos días.
Decía eu que non son musicais, non?
Pois non, porque esta semana xustamente arranca a quinta xa semana do libro, a Festa das Palabras, que, como toda a xente lembrará, organizamos entre as bibliotecas de Redondela e o Servizo de Normalización Lingüística. Aproveitando que o 23 de abril se celebra o Día Internacional do Libro, pois levamos xa uns anos, este o quinto, intentando conmemorar esa celebración con diversas actividades. Entre elas, quizáis a máis original no seu momento foi a celebración dunha exposición multilingüe de libros que se veu desenvolvendo en distintos puntos da vila de Redondela e máis de Chapela, na que se facía unha exposición de libros nas distintas linguas que se falan na Península Ibérica, nas das distintas linguas oficiais. Entón, vai haber libros en galego, castelán, portugués, asturiano, catalán, aranés, aragonés e éuscaro. A diferencia de outros anos, este ano o que facemos é achegar eses libros escritos en diversas linguas aos centros de ensino secundarios do concello. Polo tanto, os 4 centros de ensino secundario que hai, que son os 3 que están na vila de Redondela e máis o de Chapela, dende hoxe ata o día 10 de maio, van ir recibindo esas caixas con ese material que van ter poñer a disposición do alumnado nas salas das bibliotecas para que eles poidan ler e comprobar como se escriben as distintas linguas oficiais da Península Ibérica.
Uh-huh. Por que ese cambio? Porque penso que antes o que se facía era ter eses libros a exposición no multiusos, tanto na Xunqueira como no Piñeiral do Crego, non?
Sí, houve varias diferencias na programación. Inicialmente foron na rúa, nas prazas, na Alameda. Logo cambiouse un pouco por necesidades tamén de persoal, porque eso implica que haxa alguén que estea todas durante esas tardes pendente de eses libros e ten que estar alguén fora e de persoal tampouco estamos moi sobrados. E por outro lado tamén se quería achegar, porque ás veces o alumnado dos centros de secundaria non se achega moito a actividades que se promoven fora na rúa, uh-huh. ¿no? Entón é unha forma de achegar este material aos centros. Entón así, nos ratos que teñen libres, na hora do recreo e demais, podes achegar e comprobar como son eses libros, tamén poden tomar notas se hai algún libro que lle interesa para logo poderlos pedir en préstamo nas bibliotecas públicas do concello.
Pois era dende esta semana ata, decías?
Ata o 10 de maio. Van ir rotando 4 días en cada... Bueno, hai un intervalo no que se recollen os libros e se levan ao seguinte centro, pero en xeral van estar 4 días en cada biblioteca de cada centro de secundaria. Quedábanos atrás falar un pouco do resto da programación da Semana do Libro. Este, digamos que, o fito fundamental, que é o feito de mostrar libros, pero hai unha programación paralela na que hai diferentes actividades. Entón, a primeira, que xa é pasado mañá, o día 17, é a presentación e coloquio con Carlos Callón, que vai falar do seu libro Como falar e escribir en galego con fluidez e corrección. Seguramente vai ser un relatorio interesante, no que nos poderá dar pistas de como perder a vergoña si é que a temos a hora de falar galego porque estamos inseguros, ou como mellorar aquelas deficiencias que temos. Seguramente vai ser algo interesante, así que animo a toda a xente que se achegue a Casa da Cultura o mércores 17 ás 8:30, e a entrada, por suposto, é libre. Ademais, o 22 de abril, este sí que será unha actividade moi interesante para a cativada toda do concello, pero, por desgraza, como o aforo do multiuso é limitado, houbo que concertar grupos cos centros de ensino primario. Entón vai haber un concerto en acústico sobre o libro CD María Fumasa, no que participou moita xente de Redondela. Vai vir Uxía e Sergio Tanus a presentar ese libro CD no que van expoñer o espectáculo Cantaruxa coa Bruxa Maruxa. Pois ben, aquí irá alumnado de infantil e primaria, pero xa hai concertados os grupos con cada centro de ensino, porque senón sería imposible que pudera acceder toda a xente, non? Entón, eso vai ser en horario escolar, en horario de mañá, e asistirán todos os centros que fixeron a súa reserva previamente co servizo.
É dicir, que non temos posibilidade de achegarnos os que esteamos interesados, non?
Lamentablemente non, porque xa está desbordado o auditorio coa ocupación prevista e claro, non se pode meter máis xente da capacidade que ten porque pode haber algún problema. E despois xa pasamos a seguinte semana, na que vai haber dous actos máis, o 24 de abril, na Casa da Cultura tamén, ás 8:30, vaise proxectar o filme 100% CEF, que CEF significa Celso Emilio Ferreiro. É un proxecto documental, un filme documental do director Áser Álvarez, que vai vir tamén a presentalo e a falarnos del, en no que se fai un repaso da biografía de Celso Emilio Ferreiro, e seguramente a xente lembrará que ese personaxe está interpretado por Luis Tosar na parte de ficción dese documental. Polo tanto, vai ser un filme seguramente moi interesante en no que nos poderemos achegar á figura dun dos poetas galegos máis universais. E finalmente, para chegar tamén algunha actividade á Chapela, na Biblioteca Pública de Chapela vai se desenvolver o 25 de abril, ás 8:30 tamén, con entrada libre, un recital poético-musical sobre poemas de Rosalía de Castro. A compañía que o trae chamase Lisístrata e o espectáculo chamase Tecín Soia a miña tea.
Pois dito isto, logo de facer ese percorrido polas diferentes actividades que vais desenvolver dentro do servizo, en algúns casos tamén en colaboración, pois decías, coas bibliotecas ou con outros organismos, logo de comentar esas citas que nos iremos lembrando destes micrófonos para que ninguén se esqueza, retomamos temas de semanas anteriores, non?
Pois sí, imos continuar con o noso percorrido pola historia da literatura galega. Xa sabemos que estamos facendo un percorrido así moi a lixeira, por decirlo de alguma maneira, porque non nos podemos parar en todos os escritores nin en todos os fitos, pero si o fundamental. Entón agora, despois de comezar despois de acabar no programa anterior falando do período intersecular, imos comezar xa a falar un poquinho de como foi o comezo do século XX. Para iso botamos man de algúns apuntamentos recollidos de diferentes traballos, enciclopedias e tamén do traballo de Xan Leira, A lingua galega, Historia e Dereitos Lingüísticos. Para lembrarnos dos antecedentes de finais do século XIX, temos que lembrar, por exemplo, que en 1880 publicase en Cuba o libro en galego Follas Novas, de Rosalía de Castro, do que este ano se celebra o 150 aniversario. E Curros Enríquez publica Aires da miña terra. Perdón, acabome de equivocar. Follas Novas é no 1880. O que se celebra o 150 aniversario é Cantares Gallegos, que é de 1863. Logo, en 1886, Eduardo Pondal publica o seu poemario Queixumes dos Pinos. En 1896, para que vexamos como se estaba empezando a fraguar o final de século e o comezo do seguinte, a Dirección Xeral de Correos e Telégrafos, unha curiosidade, proíbe falar por teléfono en linguas diferentes do castelán. Aínda así, en 1905 fúndase a Real Academia Galega. Na cronoloxía inmediata temos en 1916 que o 17 de maio se funda a primeira Irmandade da Fala na Coruña e que en novembro aparece a Nosa Terra, o órgano de expresión dos nacionalistas galegos. E na fin deste primeiro período do século XX, en 1931, proclámase a Segunda República e coa nova Constitución Democrática a lingua galega adquire carácter oficial. A comezo do século XX, ese comezo caracterizouse por unha moi rica actividade política e cultural, promovida en parte pola influencia dos nosos emigrantes no conxunto das asociacións agrarias, culturais e políticas que agromaban polo noso país. Este novo tecido social de carácter transformador, que propugnaba novos cambios políticos, facía da defensa e dignificación do idioma galego unha cuestión de principios. Este conxunto de situacións deu vida ás Irmandades da Fala, asociación de persoas que reivindican a autonomía de Galicia oficialización do galego e a inclusión de Galicia na Sociedade de Nacións reunidas en Xenebra. Ademais, no terreo lingüístico, promoveron a elaboración de dicionarios e gramáticas, incidiron na presenza do galego no sistema educativo e fomentaron a actividade editorial e a universalización da nosa cultura dende a revista Nós. Os redactores desta revista constitúen o que se denominou Grupo Nós, encabezado por Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas e Vicente Risco. O uso social e o cultivo público do galego aumentara enormemente neste período gracias tamén a persoas como Daniel Castelao, María Miramontes, Ángel Casal, Xoán Vicente Viqueira ou Elvira Bau. A partir de 1916, cando nos locais da Real Academia Galega e máis a marxe dela tamén un grupo de galeguistas cuxa alma máter era Antón Vilar Ponte, funda a Irmandade de Amigos da Fala da Coruña, a literatura galega renacerá novamente. Esta asociación, que despois se estenderá por outros lugares do país, dando lugar ás Irmandades da Fala, vaise preocupar de darlle un pulo á literatura galega cunha manchea de iniciativas, favorecendo o ensaio e a prosa, e espallando o uso do galego na prensa por todo o país. Vai ser nesta época na que se funde o Conservatorio Nacional de Arte Galega, en 1919, do que xa falamos no anterior programa, falando do teatro, en a que o teatro galego colla o tren de Europa, na que proliferen as publicacións de narrativa breve como Lar ou Céltiga. En 1920, a partir da fundación da revista Nós, xurdirá o chamado Grupo Nós, que terá por figuras principais a Vicente Risco, Otero Pedrallo e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e cuxa vontade de igualar a literatura galega ás europeas provocará, entre outras cousas, o nacemento da narrativa galega actual. Trátase de autores nacidos entre 1880 e 1890 cunha fonda formación intelectual. En 1923 aparecerá o Seminario de Estudos Galegos, o SEG, unha especie de universidade galega onde se van realizar numerosos estudos e publicacións de diferentes ámbitos en as que a lingua galega era a habitual. O SEG tivo xa que logo unha vital importancia para a aparición do ensaio en lingua galega. Neste seminario colaboraron personaxes da talla de Otero Pedrallo, Castelao, Xosé Filgueira Valverde, Ricardo Carballo Calero ou Armando Cotarelo Valledor, entre outros. Os integrantes das Irmandades, do Grupo Nós e do SEG, traballaron a prol da renovación dos xéneros literarios xa existentes e deronlle un importante pulo a aqueles que estaban pouco traballados, como a novela e o ensaio. Xorden así obras clave do ensaio político, como Teoría do Nacionalismo Galego, de Vicente Risco, ou Doutrina Nacionalista, de Antón Vilar Ponte. Literatura científica da man de Florentino López Cuevillas e prosas de ficción como Os Camiños da Vida, de Otero Pedrallo, ou O Porco de Pé, de Vicente Risco. Asimesmo, o polifacético Castelao inaugurou un novo xénero narrativo que combinou arte literaria coa plástica, como nos traballos de Cousas ou Cousas da Vida. A orixe das Irmandades da Fala remontase ao chamamento que Aurelio Ribalta, un escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, fixo na revista Estudios Gallegos para defender a lingua galega. Isto foi en 1915. En xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu ese chamamento e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos do idioma galego. En marzo publicou o folleto Nacionalismo Gallego, Nuestra afirmación regional, no que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e fomento da nosa lingua propia. A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, aínda que serían dúas as tendencias principais, a de orixe tradicionalista de Antón Losada Diéguez e a liberal-demócrata. O 18 de maio de 1916, Antón Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron arredor de 20 persoas, entre as que se encontraban Manuel Lugris Freire, Florencio Bamón de Lores, Uxío Carreal Dau, Luis Porteiro Garea ou Ramón Vilar Ponte, entre outros. Nesta xuntanza, acordouse a creación dunha irmandade dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia e nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. De seguido, constituíronse diversas agrupacións locais, comezando pola de Santiago de Compostela, nese mesmo ano de 1916, presidida por Luis Porteiro Garea, e seguida polas de Monforte, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. Logo virían as de Ferrol, Melide, Mondoñedo, Vigo e Baralla, e nos seguintes anos seguen creándose outras até un total de 28. A maioría delas elaboraban tamén boletins. Estas agrupacións locais tiveron cada vez máis seguidores e foron integrándose nelas diferentes persoeiros. Co tempo, tamén se fundaron agrupacións na emigración, entre elas en Madrid, na Habana e en Buenos Aires. O 26 de abril de 1916 celebrouse o primeiro acto público en conmemoración dos fusilamentos de Carral. As primeiras accións das Irmandades estaban dirixidas á promoción da cultura e da lingua galegas coa convocatoria de cursos de galego, recitais, xogos florais ou exposicións. Pero pronto comezaron a manifestarse tamén iniciativas de carácter máis político, como a moso feito de presentaren en 1918 dous candidatos ás eleccións, Porteiro Garea por Ceranova e Losada Diéguez pola Estrada, con negativos resultados en ambos os dous casos. Manuel Lugris Freire redactou o que foi o himno orixinario das Irmandades, que dicía así: "Na fala gallega vive a alma da nosa terra, a redención de Galicia nos seus acentos latexa. Pobo que o seu verbo esquece é traidor á natureza. Como irmáns todos falemos a nobre fala gallega." Ben, despois desta pequeniña introdución a como se estaba movendo o nacionalismo de principios de século e como naceron as Irmandades da Fala, pechamos xa o programa doxe con unha chega musical, a nosa chega musical semanal. É un traballo que aínda non saiu do prelo, pero que está a piques, creo que nesta próxima semana sae xa a rúa, a publicación, e trátase de Sotaque, o novo traballo de Xosé Manuel Budismo, que xa é o seu sexto disco. O gaitero do Morrazo presenta un volumen no que se rodea de colaboradores como Michael McGoldrick, Antonio Zambuxo, Cantareiros do Fiadeiro, Luis Tosar, Carlos Blanco ou Palo Borxes, entre outros, e mestura sons tradicionais con novos ritmos. Achega tamén temas melódicos, como o tema que imos escoitar nesta ocasión, que é un pouco a introdución do disco. Coa voz de Antonio Zambuxo, presentamos Déixame Adiviñar.
Deixa-me adivinhar o que não soube amar. Deixa apenas intuir um lugar onde aferrar-me a ti. Caldos diz que há em ti e qualquer debo que dá. Esse sorrir que chorde e me desarma. Gosto olhar para ti sem que me podas ver. Devo olhar e sentir cada silêncio teu. Gosto desse roncel que deixas a passar. Esse taco que tens o som do respirar. Deixa-me adivinhar o que não soube amar. Deixa apenas intuir um lugar onde aferrar-me a ti. caldos diz que há em ti e qual que devo que dar. Esse sorrir que chorde e me desarma, deixa-me adivinhar o que não soube amar. Deixa apenas intuir um lugar onde aferrar-me a ti. Gosto de olhar para ti sem que me podas ver. Devo olhar e sentir cada silêncio teu. Essa fera que chorde pon ponto no vi. Ou a menina que às vezes doce porque sim. Gosto desse ronçal que deixas ao passar. Esse tacto que tens o som do respirar. Gosto de olhar para ti sem que me podas ver. Devo olhar e sentir cada silêncio teu.
Pois Eva, hoxe música prácticamente sen difusión ata
sí,
agora, non?
Simplemente está difundida nas redes porque sacaron este primeiro corte do CD e eu creo que antes dixen mal, é Xosé Manuel Budiño, porque creo que fixen aí un pequeno, tive un pequeno traspesco coa lingua, Xosé Manuel Budiño, por si non se me entendeu.
Pois con Budiño despedímonos hoxe, Eva García Rei, un saúdo.
Un saúdo, boa semana. Que lembra xente que este mércores teño unha cita na Casa da Cultura con Carlos Callón ás 8:30.
Iremoslo lembrando en destes micrófonos. Hasta logo.
Boa semana.